Israelin luonto on hyvin monipuolinen ja siihen vaikuttaa se, että se on kolmen maaosan keskellä lähituntumassa. Usein kuulee viisaiden, että kun Jumala loi seitsemän mannerta, hän antoi kullekin omat erikoisuutensa, mutta Israelille hän antoi kaiken. Siellä on etelän aavikosta Golanin vehmauteen monenlaista luontotyyppiä ja Kuolleenmeren ainaisesta helteestä Hermonin ikiluomen maisemiin. Israelin läpi kulkee maailman toiseksi vilkkain muuttoreitti ja se kyllä näkyy siellä paikan päällä. Kun me kävimme maaliskuussa siellä, luonto sattui juuri olemaan kaikkein kukkeimmillaan ja lintujen muutto oli vilkasta. Israel näkyi parhaimmillaan. Kerot kukkivat ja muut olinut täyttivät taivaan. Jollain tavalla tuli tuntumaa siihen, että miten psalmit ovat syntyneet, kun katseli tuota Jumalan kaunista luontoa. Raamatussa on lähes 300 jakeessa viittauksia luontoon. Siellä on viittauksia 100 eläinlajin tai ryhmään ja 130 kasvilajin ja ryhmään. Luonto oli Raamatun aikana monipuolisempi, rikkaampi kuin tänä aikana. Viljelyn ja varjelun tasapaino ei ole Israelissa onnistunut niin kuin on tarkoitettu. Samalla tavalla siinä on haparoitu muuallakin maailmassa. Mutta tilanne on muuttumassa sielläkin parempaan suuntaan. Luontoa elvytetään. Raamatussa, psalmeissa ja muissa teksteissä käytetään esimerkkinä sellaisia eläimiä ja kasveja, jotka ihmiset tunsivat. Eli niitä kaikkein yleisimpiä. Ja voi sanoa, että samat lajit näkyvät siellä edelleen. Samat lajit, mitä psalmin kirjoittajat ovat kuvailleet. Korppi on viisas lintu, niin kuin varislinnut yleensäkin. Se on eläinkunnan kaikkein viisaimpia lintuja. Tutkijat ovat todenneet, että isot apinat voivat samalla tavalla päätellä asioita ja suunnitella tulevaisuutta. Korppi mainitaan Raamatussa ensimmäisenä. Se on kohdassa, jossa Noa arkissaan aukaisee ikkunalukun ja päästää korpin katsomaan, joko maata on näkyvissä. Mutta korppi häviää samalle tielleen. Tästä on jotkut kirkkoisät ajatelleet, että korppi on paha lintu ja symbolisoi maailman nautintoihin kiintynyttä ihmistä. Mutta tämä on väärä arvio. Kyllä Raamatussa korpista on myönteisiä kuvia, vaikka sitä pidetäänkin ja pidettiin Mooseksen lain mukaan saastaisena lintuna. Psalmissa kuvataan, että Herra ruokkii korpinpojat, jotka huutavat nälissään. Jumala pitää huolen kaikesta, myös epäpuhtaista eläimistä. Ja Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus kehotti katsomaan korppia ja ottamaan niistä oppia. Eli tässä kohdassa on yhteys tähän korpin viisauteen. Meillä on todella korpista tarvetta ja mahdollisuus oppia erilaisia asioita. Raamatussa kuvataan, että korpit toivat ruokaa Elialle, kun tämä oli kuningatar Iisebeliä paossa erämaassa. Siellä ei millään tavalla sitten tule perustelu, että miksi juuri korppi oli se, joka toi Elialle ruokaa, mutta kaiken kaikkiaan Raamatussa saa käsityksen, että korppi on merkittävä lintu ja ihmisellä on siitä oppimista. Vanhassa Raamatussa sanotaan korppia kaarneeksi. Kaarne on vanhan kielen kuva korpista. Uusimmassa käännöksessä kaarnetta ei mainita, vaan puhutaan vain korpista. Mutta myös virsissä, vanhoissa virsissä käytetään kaarne-sanaa. Vedenpaisumuskertomuksessa kyyhkynen palasi takaisin ja sillä oli öljypuun lehti nokassa. Tämä ilmoitti Noalle sen, että vedet ovat käyneet vähiin. Raamatussa viitataan kyyhkyseen 50 kertaa. Kyyhkystä pidetään Pyhän Hengen symbolina. Jeesuksen kasten yhteydessä Pyhä Henki laskeutui taivasta kyyhkysen muodossa. Ja samalla kuului taivaasta ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Paavalin mukaan Pyhä Henki on rauhan yhdysside. Valkea kyyhkyä on pidetty rauhan symbolina. Kyyhky symbolisoi puhtautta ja viattomuutta. Virressä sanotaan, että olet hellä mieleltäsi, puhdas niin kuin kyyhkynen. Kyyhkyjä on useita lajeja. Kesykyyhky, eli tavallinen pulu, periytyy kalliokyyhkystä, joka oli Raamatun aikana arvioiden mukaan yleinen lintu Israelissa. Bibliassa puhutaan toukomettisistä, samoin erässä virressä. Ja sillä tarkoitetaan meillä yleisimpänä kyyhkysenä esiintyvää sepelkyyhkyä. Touko viittaa kevääseen ja mettinen on kyyhkysen vanha nimi. Nämä sepelkyyhkyt esiintyvätkin näyttävimmillään juuri keväällä. Muhoksen suvisjärjen alla seura-alueella viipyi parin päivän ajan suuri toukomettisten parvi, suurempi kuin koskaan ennen olen nähnyt. Kuukautta paria myöhemmin tuolla samalla alueella suviseuroissa lauloivat Sionin muuttolinnut, aivan kuin virressä kuvataan, sulaneella sydämellä laulaa toukomettiset. Raamatussa ja myös virressä kuvataan kyyhkysen laulua kaunilla tavalla. Kyllä se laulu on kuitenkin aika yksitoikkoista passoääntä, mutta sanotaan, että kauneus on kuuntelijan korvassa. Kyllä luontoon sopii ja erinomaisesti, erityisesti kevään aikana tämä Kyyhkysen ääni. Samalla tavalla Jumalan valtakuntaan sopii monenlaiset äänet. Kukin laulaa omalla äänellään, aivan niin kuin luonnossakin. Kyyhkysen suunnistamistaito on hyvää. Se osaa palata takaisin kotilakkansa jopa satojen kilometrien päästä. Se löytää tien kotiin, aivan niin kuin pyhä henkikin löytää ihmisen sydämen. Varpuista on kautta aikojen väheksytty. Tarina kertoo, että kun Jumala loi varpusen, häneltä olivat väriaineet lopussa. Varpusen, samoin kuin Kyyhkysen laulu, on monimuotoisuuden mitalla mitattuna varsin vaatimatonta. Niilläkin on kuitenkin paikkansa luonnon kokonaisuudessa. Nekin purkaavat tuntensa laulamalla. Niin se on meidän ihmistenkin kohdalla. Sanotaan, ettei tarvitse osata laulaa. Riittää, että laulattaa, niin päivä onnistuu. Jeesus käytti varpusta esimerkkinä Jumalan huolenpidosta. Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Näin kertoo Luukas. Varpuset olivat köyhien ruokaa, hyvin halpoja. Luoja pitää niistäkin huoli. Psalmin kirjoittajat ottivat vertauskuvat linnuista, jotka kaikki tunsivat. Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääskyneen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa. Jeesus kehotti vuorisaarnassaan katsomaan taivaan lintuja. Martin Luther selittää Jeesuksen sanomaa tällä tavalla. Katso, näin Kristus tekee linnut johtajiksemme ja opettajiksemme, jotenka pieni varpunen ilmestyy kaikkein viisaimman ihmisen opettajana ja saarnaajana. Sanalla sanoen, meillä on yhtä monta opettajaa ja saarnaajaa kuin on lintuja taivaan alla. Luther jatkaa vielä ottamalla esille satakielen. Sen tähden kuullessasi satakielen laulavan, kuulet kaikkein ihaninta saarnaajaa. Satakielen laulua on aina ihailtu. Sitä ei ole mainittu Raamatussa, mutta Sionin laulusta se löytyy. Jossakin runossa kuvataan, kuinka satakieli on laulamasta lakattuaan pieni harmaa lintu vain. Satakieli onkin ulkonäöltään varsin vaatimaton. Se on yksi lintumaailman harmaa varpusista. Ja kun se vaikenee, sitä on vaikeaa löytää. Se piiloittelee siellä lehtien suojassa. Satakielellä on hyvin suuri reviiri ja sen vuoksi sen laulu on hyvin voimakasta. Mutta sitten toisaalta, kun se laulaa läheltä, sitä ei aina näe. Se piiloutuu sinne lehvien suojaan. Onko tässä vertauskuva myös Jumalan valtakunnassa? Se on meidän keskellämme. Se ei näy, mutta se tuntuu ja kuuluu. Pääskyset ovat hyvä kuva Sionin muuttolinnuista. Kevään lopulla ne tulevat ja tuovat kesän tullessaan. Sama pari samaan pihaan ja esittäytyy kuuluvasti. Me tulimme nyt. Muuttomatkalla linnut eivät pesi eivätkä laula. Ne odottavat siellä kotiin pääsyä, niin kuin mekin odotamme täällä vieraanmaan päällä. Virtsa kuvataan kauniisti, kuka tätä kulkua johtaa. Kun takaa maiden merien, hän pienen muuttolintusen tuo kotiin turvaisesti. Niin miksi pelkään vapisen, myös minut niin kuin lintusen, hän ohjaa kotiin asti. Pääskysten mukana kulkee ilo ja riemu. Silloinkin, kun ne loppukesällä kokoontuvat yhteen parven ja valmistautuvat muuttomatkalle pois kylmän talven tieltä. Ne yhdessä näin liitäen laulullaan luojaa kiittäen kylmästä säästä muuttaa. Sionin laulussa taivaan ihanat lintuset on mainittu 3 lintumaailman laulutaituria. Siis kaikki leivot laulavat ja pääskyt taivaan alla. Ja 100 kielet ihanat, te linnut kaikkialla, visertäen nyt lennelkää sydämet täynnä ikävää ikuiseen rauhan maahan. Noista 3 linnusta puhui usein myös Lestadius. Muistan, kun ennen rippikoulua olin etsimässä elämälleni suuntaa. Kuulin yksinäni Rovaniemen suviseuroissa. Päätössanoissa Pauli Korteniemi lainasi Lestadiusta. Pysykää te pääskyseen pojat vanhimman pesässä niin kauan aikaa kuin siivet kantavat, että saisitte lennättää vanhimman matkassa kirkkaampaan ilmaan. Nuo sanat kävivät kohti ja jäivät sydämeen. Vanhimman pesässä halusin ja haluan minäkin pysyä. Tässä parvessa lentää muiden mukana. Pääskyspari elää yhdessä koko elämänsä ajan. Keväällä ne tulevat 2 ja 2. Pesivät, parveutuvat yhteen. Pääskysparvi saattaa käsittää 100, jopa 1000 yksilöitä, ja siitä parvesta kuuluu riemu. Haarapääsky viettää Suomessa 3 kuukautta. Syysmuutto sinne kauas Etelä-Afrikkaan kestää 3 kuukautta ja samoin kevätmuutto. Talvehtimiseen Etelä-Afrikassa jää 3 kuukautta. Muutto-ohjeet periytyvät emolta poikasille. Kartta löytyy aivoista, kompassi silmistä ja navigointia helpottava magneettiaiste nokasta. Tutkijat ihmettelevät, että miten luonnossa sattumalta syntyneet järjestelmät päihittävät heidän suunnittelemansa huipputeknologiatuotteet mennen tullen. Haarapääskyn ja rauhaspääskyn lisäksi Suomessa tavataan myös törmäpääskyjä. Sitä voidaan leikillisesti pitää rippikoululaisten nimikkolintuna, sillä sen latinankielinen nimi on riparia riparia. Jeesuksen kehityksestä katsokaa taivaan lintuja. Minulle tulee ensimmäiseksi mieleen kiuru, eli leivo, joka riemullisesti laulaen kohoaa taivaan sineen. Lopulta lintua ei näy, mutta laulu kuuluu. Niin kuin lintu sineen taivaan lentää siivin riemukkain. Nousen taivaan kirkkauteen aamuun ikisunnuntain. Muistan, kun pikkupoikana vapautin kiurun, joka oli tarttunut jalastaan piikkilankaan. Jalka oli hiertynyt melkein poikki, ja mieleeni jäi pysyvästi se, kun lintu alkoi heti laulaa, vaikka toisen jalan varpaat jäivät siihen piikkilankaan. Siinä laulussa tuntui olevan mukana kiitosta. Se laulu on joskus tullut mieleen vaikeina hetkinä. Aina löytyy aihetta kiitokseen. Oli tilanne millainen hyvänsä. Kotka esiintyy vertauskuvana Jumalasta. Virressä sanotaan, että niin kuin kotka siivillensä poikiansa peittelee, niin hän minut kädellänsä armiasti suojelee. Tämä pohjautuu Mooseksen kirjaan. Niin kuin kotka kiihoittaa pesuettaan lentoon ja liitelee poikuensa suojana, niin hän levitti siipensä, otti hänet ja kantoi häntä sulillansa. Siinan vuorella oli Vanhan testamentin aikaan paljon kotkia. Ne pesivät siellä ylhäällä jyrkillä vuorten rinteillä. Kerrotaan, että jos kotkan poikanen isoksi kasvettuaan ei uskalla hypätä lentoon, emo voi auttaa sitä pudottamalla sen jyrkänteeltä. Sitten emo syöksyy kuitenkin putoavan poikasen perään, ja jos poikanen ei osaa lentää, emo ottaa sen selkäänsä, levittää siipensä, ottaa hänet ja kantaa häntä sulillansa. Tässä on kuva siitä, että elämän koettelemuksiin liittyy taivaan isän rakkaus omia lapsiansa kohtaan. Niin me saamme ajatella silloinkin, kun tuntuu, että kaikki on hajallaan ja tilanteesta ei näytä olevan ulospääsyä. Silloinkin saamme luottaa Jumalan huolenpitoon. Raamatussa olevat lintuvertaukset tiivistyvät Jeesuksen kehotukseen. Katsokaa taivaan lintuja. Me saamme elää päivän kerrallaan. Jos huominen päiväkin huolensa tuo, niin miksi nyt kantaisin niitä, kun Herrani myös avun silloinkin suo, saan murhetta luojani kiittää. Ei lapsenaan tarvitse surra. Saamme luottaa siihen, että luoja pitää huolen myös luomakunnasta. Herra itse on kaiken tehnyt. Hän, jonka kädessä on kaikki mi elää.